Na khane vangela bali libuhlungu lehle lindoda yayizama ukusuka kuThixo. Xa ucinga kwakungenxa yantoni, kungokuba yayingafuni kuphulaphula uThixo besisigidimi sakhe. UThixo wathi kuyona ngenye imini, suka uye kwisixekwe iNiniva, ubaxelele ukuba ndibubonile ububi benkohlakalo yabo. Kodwa uyona wayengavumi ukwenza oko, wemka ebusweni bukaThixo. Efikile wathenga itikiti lenqanawe lwandle, waziqhusheka kwikona ethile eqinisekile ukuba usindile walala. Ngaba ucinga ukuba uyona wayenokuzimela kuThixo? Masikhe simqwalasele. Yemka inqanawa, ayithobe ihlisa ngokuzola inqanawa amaza. Kodwa kwathi ethubeni kwegqi isaqhwithi yaqala ukuzika inqanawa. Baqhiphuka umbilini omatilose, abiza kwizithixo zabo kodwa azizanga zibancede. Ngaba kungenxa yesenzo esigwenxa sikabani bethu? Babuzana, uphi lamfo? Bamfumanelele, bamkhwaza. Vuka ubize kowakho nawe uThixo ukuze singatshabalali. Bambuza ungubani usiyaphi. Wacacisa uyona ukuba ukhonza uThixo phileyo nto nje uzimele wemka kuye uThixo. Wathe isithi ungenxa yesenzo sakhe, ndiphosene lwande ukuze luzole. Babesoyika ukuyenza loo nto kuba becinga into buyakurhaca. Kodwa kwakusele inqanawe ngoku izika ngokukhawuleza. Bamthabatha bamphosa elwandle, lazola ulwandle. Wenzeka umangaliso, waginywa yintlanzi. Ndiqinisekile wayengafuni ukuba sesiswini sentlanzi iintsuku ezintathu. Ndiqinisekile nokunuka kwakungemnandanga. Kodwa wayeqinisekile uba yonke le nto yenzeka ngenxa yesenzo sakhe. Wathandaza kuThixo, ndohlala ndibulela igama lakho. Ndiyakukwenza konke ebendikuthembisile. Ndiyakwazi nguwe kuphela onokundisindisa. Wakubona uThixo uguquka kwayona, yamhlanzela unxwemeni intlanzi. Ngiqinisekile wakukholwa uyona ngoku okwenziwe nguThixo. Wangxama ukuye Niniva, waqala ukushumayela ngenxa yokuba abo bantu wayethunywe kubo amakhulukhulu, amawaka, abadala nabancinane. Baqala ukucela uxolo lwezono zabo ngomthandazo kuThixo ngenxa yomntu omnye saphila isizwe. Ngoku uThixo sixelela nto nathi njengoko wayenyule uyona. UThixo ufuna ukuba amaKristu onke, bonke abantwana bakhe, babe zizigidimi baxelele wonke umntu ngevangeli. Ivangeli zindaba ezimnandi zokuba uYesu angasisindisa ezonweni zethu. Elizwini lakhe uThixo usinike lo myalelo, hambani, oko kukuthi wena, uye kulo lonke ilizwe ushumayele ivangeli kuyo yonke indawo.